Aptuveni pirms nedēļas Krievijas federālais veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienests Rosheļnas Dzor paziņoja, ka aizliedz zivju un zivju produkcijas importu no Latvijas un Igaunijas. Krievijas mediji tad rēķināja, ka mums katram nu būs jāpēd pa 77 bunžiņām šprotu mēnesī. Ir ļaudis, kur arī aicina mūs tagad, tiešām te vai tā arī darīt, lai atbalstītu zivju produkcijas ražotājus. Citi gan vēl atcer žurnālistu pētījumus par darba apstākļiem šajā nozarē un atsakās atbalstīt šādā veidā uzņēmējus. Salacgrīvas pusē darbojas viens no lielākajiem zivju pārstrādes uzņēmumiem Brīvais Vilnis un tā vadības izplatītie ziņojumi. Nasdaq Rīga biržē vēst, ka Krievijas aizliegums produktu eksportam uz Krieviju uzņēmumu darbību nekā neietekmēšot, tāds paziņojums šonadēļ izplatīts. Bet tā varētu būt arī tikai daļa no patiesās ainas, jo jau pirms mēneša uzņēmums izplatīja paziņojumu par savas darbības pārtraukšanu uz remontu laiku, atbrīvojot apmēram 400 cilvēku, solot darbību atsākt augustā. Bet kāda tad ir realitāte, ka tam seko līdzvietējais laikraksts Auseklis un tā redaktore Regīna Tamana šobrīd esam sazvanījuši. Labrīt, Regīna.
Labrīt.
Kāds tad ir noskaņojums bezdarbnieku rindās esošajiem vasaras sezonai noslēdzoties uzņēmums atsāks darbu vai tomēr Krievijas tirgus problēmas mazina šo iespēju?
Jā, pareģi neesmu un nevarēšu konkrēti pateikt, bet nu katrā gadījumā šobrīd situācija ir tāda, ka Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbniekos ir reģistrējušies nepilns 300 bijušie brīvvilnieši. Ja? Un nekādas tādas bāžas vai satraukums no brīvlaistajiem strādniekiem uz ārpus neizskan. Nu, pat arī bija informatīvā diena, ko Salkgrīvā organizēja Nodarbinātības valsts aģentūra un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Ja? Un tādas nekādas bāžas neizskanēja. Ir vasaras, dažādas nodarbes, cilvēki saņem bezdarbnieku pabalstu. Un uzņēmuma vadība solījusi strādnieks augustā pieņemt atpakaļ darbā. Un strādājošie viņu vārdam uzticas, jo Brīvajā Vilnī ir piedzīvot dažādi grūti laiki, bet ar vienu ir atrasta izēja. Un Brīvā Vilnī izpilddirektors Mārs Trankos, ar ko es arī sarunājos, arī teica, ka strādājošo ražošanas apturēšanu uztver ar sapratni, jo galvenais ir šobrīd saglabāt uzņēmumu. Par Krievijas aizliegumu ietekmi uz uzņēmumu es vakar runāju vēl ar izpilddirektoru, un viņš arī apgalvoja, ka tas uzņēmumam nav liktenīgs. Ja savu laiku Brīvais Vilnis uz Krieviju eksportēja lielāko daļu savas produkcijas, tad šobrīd tie ir aptuveni 15%. Un tas aizliegums arī neietekmēs plānu atsākt ražošanu augustā. Aizliegums gan kā teoreiz pierāda, cik nestabils ir Krievijas tirgus un ka tas ir jātīst citos virzienos. Un tas arī regulāri tiek darīts. Tā pēdējās divas nedēļas izpilddirektors tirdzniecības misija apmeklēja Vāciju un Angliju, lai tiktos kopumā ar kādiem 10 potenciāliem sadarbības partneriem. Līgo nedēļā ir paredzēta līdzīga misija uz Ameriku, tā noslēgsies ar dalību izstādē kopā ar citiem zīvu produkcijas ražotājiem Latvijas Zivrūpnieku Savienības stendā. Lai gan brīvā viņa produkcija ir jau šajos visos pieminētajos valsts tirgos, bet ir vēlme paplašināt noietu tajos. Un kaut kas arī izdodas, protams, ne uzreiz. Februārī brīvvilnieši tirdzniecības misijā pabija Meksikā un pat labam nosūtīšanai uz turieni tiek formēta pirmā krāva. Un šonadēļ uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Arnolds Babrs atrodas atkal pie sadarbības partneriem Ķīnā un piedalās arī izstādē, kā zināms, 11 Latvijas zivrūpnieku produkcijai pavisam nesen atvēra Ķīnas tirgu. Un brīvā viņa pārstāvis šobrīd ar sadarbības partneriem Ķīnā precizē noteikumus tālākai sadarbībai un paredzams, ka produkciju uz turieni nosūtīs jau šogad.
Kā jauni tirgi, ja, kā dzirdu, tiek meklēti ļoti aktīvi, bet vai Brīvais Vilnis arī ko sagaida no valsts kādu palīdzību, ja pats gatavs uzņemties risku un izkulties no visām grūtībām?
Jau šobrīd Brīvais Vilnis izmanto valsts palīdzību un arī novērtē, ka valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts ir jauna eksporta tirgus apgūšanā, kas nebūtu nav lēts prieks. Uzņēmuma izpilddirektors spriež, ka tādu vajadzētu saglabāt vēl vismaz pāris gadus. Viņaprāt, ir jānovērtē arī valsts atbalsts izmaksājot no darba atbrīvotajiem cilvēkiem bezdarbnieku pabalstu. Viņš gan gaida, ka valdība pieņems lēmumu par nodokļu iekasēšanas apturēšanu, piemēram, uz gadu, jo pat labam ir būtiski uzņēmumiem saglabāt pozitīvu naudas plūsmu. Nu, Latvijā ir salīdzinoši daudz zivju pārstrādes uzņēmumu, tā ir uzskatām gluži vai par lielu valsts šajā jomā, tāpēc ir būtiski saglabāt šos uzņēmumus, jo tajās strādā pamatā reģionu cilvēki. Pretējā gadījumā vēl vairāk Latvijas iedzīvotāji varētu aizplūst no valsts.
Jā, bet mēs jau zinām, ka nav jau pirmā reize, kad zivu rūpniekiem Krievijas tirgus tiek aizslēgts, cik pa laikam šprotu benzopirēns un dažādi citādi iemesli tiek izmantot, lai to produkciju nelaistu. Iekšā, var teikt, ka līdz šim nav pielāgojušies zivju pārstrādes uzņēmumi tam, un katreiz ņem tas tāds liels pārsteigums?
Nē, nu, viņi visu laiku ir tādā nelielā stresā, ka viņi tomēr vedas to Krieviju to produkciju un saprot, ka jebkurā brīdī kaut kas tamlīdzīgs kā šobrīd var notikt. Tādēļ jau ir samazinājies tas procents, tik no savu ražojumu viņi arī vedas šo Krievijas tirgu. Tā kā visu laiku viņi to patur prātā.
Jā. Paldies, paldies par stāstījumu un vietējā laikraksta Auseklas redaktora Regīna Tamana.